Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Աֆրիկան դարեր շարունակ բարգավաճ մայր ցամաք էր, որտեղ նրա բնակիչները միմյանց հետ արքու վաճառք էին անում առևտրային անցակետերում։ Սակայն երբ եվրոպական ռազմանավերը մեկը մյուսի հետևից հանգրվանեցին այս մայր ցամաքի ափերին, աֆրիկյան քաղաքներն ու երկրները մեկը մյուսի հետևից կուլ գնացին գաղութատիրությանը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը պոդքասթի շարքից 55-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն եւ շարունակվող հիշողություններ Սև Մայր Ցամաքի մասին։ Մինչև գաղութատիրության տարածումը աֆրիկան ուներ ճանապարհներ եւ անցումներ, որոնցով մարդիկ հազարավոր տարիներ շարունակ առևտուր էին անում միմյանց հետ։ Աֆրիկա ժամանած եվրոպացիների առաջին խնդիրներից մեկը այդ ճանապարհների հայտնաբերումն ու խզումն էր։ Եվրոպացիների կարծիքով աֆրիկացիները կարիք չունեին միմյանց հետ շփվելու, նրանք պարզապես պետք է առևտուր անեին եվրոպացիների հետ։ Դարեր շարունակ սևամորթները նավակներով ճանապարհորդում էին ոսկե եւ փղոսկորի երկու ափերի միջեւ։ Պորտուգալացիները մեծ ամրոց կառուցեցին Ատլանտյան օվկիանոսի ափին այս երկու շրջանների միջև եւ կրակում էին ոսկե ափից դեպի փղոսկորի ափ մեկնող կամ հետ գնացող ցանկացած նավի վրա։ Այս երկու ափերի միջև կապը խզվեց, որպեսզի մարդիկ ստիպված լինեին պորտուգալացիներից գնել այն, ինչ ուզում էին։ Պորտուգալացիները իրանց վերահսկողության տակ առան հեռավոր ցամաքային ճանապարհները տիրապետության տակ վերցնելով չմշակված բամբակի եւ այլ ապրանքների, այդ թվում աղի եւ սադափի առևտուրը։ Սևամորթներին ոչ միայն թույլ չեր տրվում առևտուր անել միմյանց հետ, այլև նրանք չպետք է հնարավորություն ունենային հիմնել տեղական արդյունաբերություններ։ Տեքստիլի արդյունաբերություն ունենալը եւ սրեր ու այլ զենքեր պատրաստելը սևամորթների երազանքն էր, երազանք, որը երբեք չիրականացավ։ Եթովպական արքունիկը, որը հիացած էր պորտուգալական գործվածքներով եւ սրերով, 1520 թվականին խնդրեց պորտուգալական արքունիկին արեստավորներ ուղարկել իր երկիր սևամորթներին սովորեցնելու, թե ինչպես պատրաստել այդ ապրանքները։ Պորտուգալական արքունիկը կտրականապես դեմ արտահայտվեց այս խնդրանքին։ Այս խնդրանքը կրկնվեց մինչև 19-րդ դարի վերջը, այսինքն մոտ 400 տարի, եւ եվրոպացիները ամեն անգամ մերժում էին դրան։ Եվրոպացի գիտնականները այն տարիներին, երբ նրանց քաղաքական գործիչներն ու զինվորները գտնվում էին Աֆրիկայում, փնտրում էին Աֆրիկայի բնական պաշարներն ու հանքանյութները շահագործելու նոր եղանակներ։ Նրանց առաջարկած եղանակներից մեկը աշխատանքի գլոբալ բաժանումն էր։ Աշխատանքի բաժանումը պետք է իրականացվեր այնպես, որ եվրոպական գործարաններին անհրաժեշտ բոլոր հանքանյութներն ու հումքը մատակարարվեր աֆրիկյան ցանկատարածքներից ու հանքերից։ Յուրաքանչյուր աֆրիկյան երկիր պետք է արտադրել միայն մեկ հանքանյութ կամ գյուղատնտեսական արտադրանք։ Ֆերմերները Ուգանդայում պետք է աճեցնեին միայն բամբակ, Տանզանիայում կենավ, իսկ Սենեգալում եւ Գամբիայում գետնանուշ։ Աֆրիկայի յուրաքանչյուր շրջան արտադրում էր միայն մեկ տեսակի արտադրանք, եւ մարդիկ իրենց ապրուստը վաստակելու համար հայտնվեցին եվրոպացիներից կախվածության մեջ։ Սենեգալը եւ Գամբիան, որոնք այժմ արտադրում են միայն գետնանուշ, մի ժամանակ ծածկված էին բրնձի դաշտերով, այժմ նրանք ստիպված էին բրինձ գնել եվրոպացիներից։ Երբ բրինձի գինը բարձրանում կամ փողը սպառվում էր այս երկու շրջաններում, ապա սովը արագ տարածվում էր, դառնալով մարդկանց զանգվածային մահվան պատճառ։ Աֆրիկյան հանքերից բղինձ եւ երկաթի հանքաքար էին արդյունահանվում, բայց հալեցման գործարաններ չկային։ Աֆրիկյան դաշտերում աճեցվում էին բամբակ եւ գետնանուշ, բայց չկար վերամշակման գործարան դրանք նոր արտադրանքի վերածելու համար։ Նույնիսկ եթե աֆրիկացիներին հաջողվեր իրենք ապրանքներ արտադրել, նրանց թույլ չէր տրվում արտահանել, իսկ իրենց երկրում դրանք մրցունակ չէին եվրոպական ապրանքների համեմատ։ Եվրոպացիները իրենց ապրանքները ներմուծում էին աֆրիկյան երկրներ էժան գներով, որպեսի սևամորթ արեստավորների կողմից արտադրված ապրանքները չվաճառվեին շուկայում։ 1935 թվականին բրիտանական վերահսկողության տակ գտնվող աֆրիկյան երկրների կառավարիչների հանդիպման ժամանակ խոսվեց արևելյան Աֆրիկայում որոշ սպառողական ապրանքներ արտադրելու մասին, բայց բրիտանացի կառավարիչները կտրականապես դեմ էին այս գաղափարին։ Ուգանդայի բրիտանացի կառավարիչն ասաց. «Եթե այս ապրանքները արտադրվեն Ուգանդայում, մենք չենք կարողանա որևէ եկամուտ ստանալ այդ ապրանքների ներմուծումից»։ Տանզանիայի կառավարիչը նույն կարծիքին էր։ Նա բոլորին հիշեցրեց Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարից մի նախադասություն, որն ասել էր. «Արևելյան Աֆրիկան պետք է երկար տարիներ մնա առանց որևէ գործարանի»։ Այս տարածաշրջանը արդյունաբերական դարձնելու փորձերը բացարձակապես ողջունելի չեն։ Բրիտանական լեյբորիստական կուսակցության ներկայացուցիչները ավելի բարեխիղճ ժեստեր ընդունեցին աֆրիկյան երկրներում գործարանների կառուցմանը դեմ արտահայտվելու համար։ Երբ Բրիտանիայի խորհրդարանում շշուկներ էին շրջանառվում, որ աֆրիկացիներին կարող են թույլատրվել գործարաններ կառուցել իրենց երկրում, լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորներից մեկը բարեխիղճ տոնով ասաց. «Աֆրիկացիները, ովքեր ապրում են բնության գրկում և չեն տարապում որևէ գործարանի աղմուկից և ստիպած չեն ամեն օր ժամերով կանգնել հսկայական մեքենաների ու սարքավորումների կողքին, շատ ավելի լավ վիճակում են, քան մեր աշխատավորները, ովքեր տարապում են գործարաններում ապրուստ վաստակելու համար. Մենք չենք ուզում, որ Աֆրիկայի ժողովուրդը զգա արդյունաբերության դաժան կյանքը, ահա թե ինչու մենք դեմ ենք Աֆրիկայում ցանկացած տեսակի գործարանի ստեղծմանը»։ Եվրոպացիները գիտեին, որ չէին կարող ընդմիշտ ամեն ինչ անել ուժի միջոցով, նրանք պետք է փոխեին սևամորտների մտքերն ու մտածելակերպը, որպեսզի նրանք կատարեին սպիտակամորտների պահանջները առանց որևէ դիմադրության։ Աֆրիկացիների մշակույթը փոխելը եվրոպացիների ամենակարևոր նպատակն է։ Սկզբում սևամորտները պետք է հավատային, որ սպիտակամորտները քաղաքակիրթ ու կուլտուրական են։ Նրանք պետք է ամաչեին սպիտակամորտներից նույնիսկ իրենց տգեղ դեմքերի համար։ Քաղաքների և գյուղերի անկյուններում փակցված գովազդային վահանակների և ամսագրերի յուրաքանչյուր գովազդում կարելի էր տեսնել սպիտակամորտ տղամարդ կամ կին, շիկահեր և կապույտ աչքերով մարդ։ Բոլորը պետք է համոզված լինեին, որ սպիտակամորտներն են գեղեցիկ և հաճելի, և այդ գովազդային վահանակներին նայող սևամորտը պետք է իրեն ստորադասը զգար։ Սպիտակամորտ դառնալը պետք է դառնար սևամորտների ամենամեծ երազանքը, երազանք, որին նրանք երբեք չեն հասնելու։ Եվրոպացիները չէին պնդում, որ սևամորթները դպրոց գնան, բայց եթե նրանք դպրոց գնային, ապա պետք է սովորեին այն առարկաններն ու դասերը, որոնք սպիտակամորթներն էին ուզում, և կրտվեին այնպես, ինչպես եվրոպացիներն էին ուզում։ Ֆրանսիայի վերահսկողության տակ գտնվող արևմտյան Աֆրիկայում երեխաների միայն 2%-ն էր դպրոց հաճախում։ Ոսկե ապում 1930 թվականին դպրոց էր հաճախում երեխաների 9%-ը, իսկ 1940 թվականին 13%-ը։ Սա Աֆրիկայի ամենաառաջը դեմ կրթությունն էր, քանի որ Մոզամբիկում և Անգոլայում, որոնք գտնվում էին պորտուգալական օկուպացիայի տակ, երեխաների միայն 1%-ն էր դպրոց հաճախում։ Սևամորտների դպրոցների ուսումնական ծրագիրը մշակված էր այնպես, որ այդ երեխաները նախապատրաստվեին սպիտակամորտ տերերի համար ավելի լավ և ավելի շատ աշխատելու համար։ Կրթված սևամորտները մտածում էին այնպես, ինչպես սպիտակամորտներն էին ուզում, որ Եվրոպան քաղաքակիրթ էր, իսկ Աֆրիկան վայրենի, և ով հետևում էր եվրոպացիներին, քաղաքակիրթ։ Այդպիսի մարդկանցից մեկը Ֆելիքս Հուֆուե Բունի անունով մի մարդ էր։ Երբ նա լսեց, որ իր որոշ հայրենակիցներ ձգտում են Ֆրանսիայից անկախության, ասաց. «Անկախության մասին խոսելը նշանակում է քայլել գլխի վրա ոտքերի փոխարեն. Դա երբեք տեղի չի ունենա»։ Նա դարձել էր այն մարդը, որ սպիտակամորտներն էին ուզում։ Նրա մշակույթն ու մտածելակերպը փոխվել էին, բայց փողոսկորի ափը անկախացավ, և Ֆելիքս Հուֆուեն կարողացավ դառնալ այս անկախ երկրի նախագահը, մի երկիր, որը միայն արտակուստ էր անկախ, և միայն իր ղեկավարի մաշկի գույնն էր փոխվել։ Հուֆուեի նախագահության օրոք ոչ միայն ֆրանսիացիների թիվը այդ երկրում չնվազեց, այլև ավելի շատ ֆրանսիացի գործարարներ և ինժեներներ մտան փողոսկորի ապ, ավելի շատ օգտվելու մինչ այդ օրը անձեռնմխելի մնացած ռեսուրսներից և հանքերից։ Կրթված սևամորտների մեջ կային ոմանք, ովքեր չնայած եվրոպացիների բոլոր ջանքերին աստիճանաբար հասան մտքի անկախության։ Նրանցից մեկը Պատրիս Էմերի Լումումբան էր։ Սկզբում, ինչպես բոլոր կրթված սևամորտները, նա դեմ չէր արտահայտվում Աֆրիկայում եվրոպական գաղութատիրությանը, բայց երբ նա որպես կրոնական միսիոներ ճանապարհորդեց Աֆրիկայի տարբեր մասեր, նա իր աչքերով տեսավ հալածանքները և ավելի լավ ծանոթացավ պայքարողների գաղափարներին։ Կոնգոն սկզբից բելգիական գաղութ էր և Բելգիայի թագավոր Լեոպոլդ II-ը, ով Կոնգոն համարում էր իր անձնական սեփականությունը, շատ ներդրումներ կատարեց այնտեղ։ Ներդրում, որը նրան հետագայում 3000 պատիկի շահույթ բերեց։ Նման շահույթ չէր կարող ստացվել սովորական պայմաններում։ Բնիկներին անվճար աշխատել ստիպելու համար Կոնգոյում բելգիացի գաղութարարները պատանդ էին վերցնում նրանց կանանցու երեխաներին կամ կտրում նրանց ձեռքերն ու ոտքերը։ Երբեմն բնիկներին վախեցնելու և բելգիացի կապիտալիստների հետ համագործակցել ստիպելու համար նրանք այրում էին նրանց գյուղերը, կտրում նրանց ձեռքերն ու ոտքերը, սեռական օրգաններն ու գլուխները կամ մարմինները սրով կիսում էին երկայնքով։ Բելգիայի արյունարբու թագավորը այս դաժան ձևերով մահվան ուղարկեց մոտ 10 միլիոն անմեղ մարդկանց իր 3000 պատիկ շահույթը ստանալու համար։ Այս հանցագործությունների մասին իրազեկվածությունը և սպիտակամորթների ռասիստական վարքագիծը տեսնելը Լումումբային վերածեց մարտիկի, ուր էլ որ նա ճանապարհորդում էր, նա մարդկանց հետ խոսում էր պայքարի մասին և կոչ էր անում դիմադրել և դիմակայել հալածանքին։ Լումումբան հիմնադրեց Կոնգոյի ազգային շարժումը և բազմիցս բանտարկվեց անկախության ուղղությամբ իր ակտիվությունների համար։ 1960 թվականին բելգիացիները վերջապես ստիպված եղան ճանաչել Կոնգոյի անկախությունը։ Կոնգոյի մարտիկների առաջնորդ Պատրիս Լումումբան ընտրվեց երկրի վարչապետ, սակայն անկախության օրվա ելույթում Լումումբայի անունը հանվեց ելույթ ունեցողների ցանկից, վախենալով Բելգիայի թագավորի նկատմամբ նրա կոշտ դիրքորոշումից։ Արարողության ժամանակ իր ելույթում Բելգիայի թագավորը փորձեց ընդգծել Բելգիայի գաղութատիրության նվաճումները Կոնգոյում և շնորհակալություն հայտնել իր գաղութատիրական ուժերին։ Ամենից շատ նա մտահոգված էր Կոնգոյի հարուստ ուրանի, ադամանդի և ոսկու պաշարների կորստի համար, և արարողության ժամանակ նա կոչարեց Կոնգոյի նոր կառավարությանը չոչնչացնել Բելգիայի կողմից երկրում հաստատված կառուցվածքը։ Բելգիայի թագավորը շեշտեց, որ իր երկիրը կշարունակի կանգնել Կոնգոյի կառավարության և ժողովրդի կողքին։ Սակայն Պատրիս Լումումբան հանկարծակի և առանց նախնական համաձայնեցման հայտնվեց ամբիոնի ետևում և կտրուկ ելույթ ունեցավ Բելգիայի թագավորի դեմ։ Նա ասաց. «Կոնգոյի անկախությունը մեզ չի շնորվել Բելգիայի թագավորի կողմից արատաձեռնությունից դրթված, այլ ձեռք է բերվել պատերազմի և դիմադրության միջոցով, և մենք հարգում ենք տարիներ շարունակ մեզ պարտադրված գաղութատիրության և ըստրկության վերացման պայքարում թափված ամբողջ արյունը և հպարտանում դրանով»։ Կոնգոյի անկախության օգտին Պատրիս Լումումբայի առաջին կրակոտ ելույթից մինչև Բելգիայի կառավարության աջակցությամբ նրա մահապատիժը տևեց ընդամենը 200 օր։ Ավելի ուշ բացահայտվեցին փաստաթղթեր, որոնք ցույց տվեցին, որ բրիտանական և ամերիկյան կառավարությունները դեր են խաղացել նրա սպանության գործում։ Լումումբայի նորաստեղծ կառավարությունը շուտով ընկղմվեց լարվածության և քաոսի մեջ։ Բելգիացիները անջատողական խմբի աջակցությամբ հեղաշրջում կազմակերպեցին նրա օրինական կառավարության դեմ և շուտով նրան հանձնեցին գնդակահարության ջոկատին։ Պատրիս Լումումբան ընդամենը 36 տարեկան էր, երբ իր կյանքը զոհաբերեց ազատության համար։ Երիտասարդ առաջնորդի մարմինը թաղվեց ոչ խորը փորված գերեզմանում, Արտաշիրին վեց տեղափոխվեց 200 կիլոմետր, վերաթաղվեց կրկին Արտաշիրին վեց, ապա սղոցով մասնատվեց կտորների և վերջապես լուծվեց թթվի հեղուկի մեջ հանցագործների ցանկացած հետք վերացնելու համար։ Սակայն տարիներ անց Բելգիայի ոստիկանության կոմիսար Ժերարդ Սուտեն որին հանձնարարվել էր վերացնել Լումումբայի մարմնի մնացորդները, խոստովանեց, որ հանցագործությունը կատարելիս հանել է նրա ոսկե ատամը և վերցրել երկու մատը։ Եվրոպացի գաղութարարները սովորություն ունեին իրենց զոհերի մարմինների մնացորդները որպես ավարտ տանել իրենց երկրներ։ Այս հանցագործությունից 38 տարի անց Ժերալդ Սուտեն վավերագրական ֆիլմում իր կողմից վերցված ատամն ու մատները նշեց որպես որսի հուշանվերներ։ Գաղութատիրության և ռասիստական բնույթը դեռ չի վերացել։ Չնայած 1977 թվականին Արևմուտքը պաշտոնապես հայտարարեց աֆրիկյան մայրցամաքից դուրս գալու մասին, փաստերը ցույց են տալիս, որ աֆրիկյան երկրները դեռևս գտնվում են արևմտյան գաղութատիրության և հարստահարման տակ, և միայն եվրոպացիների կողմից աֆրիկացիների շահագործման տեսակն է փոխվել և հայտնվել նորագույն գաղութատիրության շրջանակներում։ Գրեթե բոլոր աֆրիկյան երկրները տուժել են կոռումպացված և արևմուտքից կախված կառավարություններից։ Եվրոպացիների և ամերիկացիների աֆրիկա ներխուժումից ի վեր առնվազն 12 միլիոն մարդ օգտագործվել է որպես ստրուգ եվրոպացիների համար։ Այս միտումը երբեք չի դադարել։ Ներկայումս 1 միլիոնից ավելի աֆրիկացի երեխաներ շաբաթական 80-ից 100 ժամ աշխատում են անմարդկային պայմաններում, կակաոյի ֆերմաներում, Եվրոպայի շոկոլադի գործարանների համար, մինչդեռ նրանց օրական աշխատավարձը 1 դոլարից պակաս է։ Կոնգոյում աֆրիկացի բանվորները աշխատում են կոբալտի հանքերում, եվրոպական տեխնոլոգիական հսկաների, այդ թվում Apple-ի, Dell-ի, Microsoft-ի, Google-ի և Tesla-ի համար, ստանալով չնչին աշխատավարձ։ 2019 թվականին այս հանքերում աշխատող ավելի քան 60 աֆրիկացի երեխաներ կորցրել են իրենց կյանքը հանքերի փլուզման պատճառով, և նրանց ընտանիքները որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Արևմտյան երկրները դեռևս օգտագործում են մարդասիրական պատրվակ Աֆրիկայում իրենց միջամտությունները արդարացնելու համար։ Ամեն տարի Աֆրիկայի բնական հարստություններից միլիարդավոր դոլարներ են թալանվում արևմտյան տերությունների կողմից, և դրա դիմաց այս մայրցամաքի ժողովուրդներին տրամադրվում է չնչին օգնություն մարդասիրական և հումանիտար արշավների տեսքով։ 2007 թվականին Համաշխարհային բանկը հայտարարեց, որ Մալին չունի բավարար հնարավորություններ հանքարդյունաբերության ոլորտում հորատման համար, և որ նրա ոսկու պաշարները պետք է տեղափոխվեն արտասահման։ 7 տարի անց Մալիի ոսկու պաշարների 70%-ը արտահանվեց Եվրոպա, մինչդեռ շահույթի միայն 8%-ն է հասել այս երկրին։ Մինչ Նիգերի ժողովրդի 50%-ը զրկված է էլեկտրաէներգիայից, ֆրանսիացիները իրենց էլեկտրաէներգիայի կարիքների մեծ մասը բավարարում են երկրի ուրանը թալանելով։ Վաշինգտոնը Սուդանը բաժանելով երկու մասի՝ հյուսիսային և հարավային, վերահսկողություն է հաստատել դրա նկատմամբ, իսկ նրա ոսկին և նավթը թալանվում են Blackwater ամերիկյան ռազմական ընկերության կողմից։ Գլոբալ արդարադատության գծով մի ակտիվիստ ասում է. Արևմտյան հասարակություններում տարածված նարատիվն այն է, որ աֆրիկացիները աղքատ են և մեր օգնության կարիքն ունեն, բայց աֆրիկյան երկրներին իրականում անհրաժեշտ է, որ արևմուտքը նրանց հանգիստ թողնի։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 55-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սաբցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hyhasseov։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններ ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչդեռ հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո Պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Գիտեք, թե որ ազգին է պատկանում աշխարհի ամենահին գորգը։ Իրանը մշակույթի եւ արվեստի բնորանն է, եւ նրա քաղաքակրթության հնությունը չի զիջում այդ երկրի պատմությանը։ Իրանական արվեստներից մեկը, որն այնքան հին է, որքան այդ երկրի պատմությունը, գորգագործությունն է։ Իրանում գորգագործության արդյունավերությունը հնուց ի վեր բարգավաճ է եղել եւ մինչ օրս անմրցակից աշխարհում։ Բարև ձեզ, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ձեզ հետ եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի 18-րդ էպիզոդով։ Այս էպիզոդում կներկայացնեմ մի գորգ, որը հայտնի է որպես աշխարհի ամենահին գորգը, այսինքն Պազերի գորգը, Իրանի ու իրանցիների պարծանքը։ Ընկերացեք ինձ ուսումնասիրելու Իրանի փառավոր հինավուրց քաղաքակրթությունը։ ՝ 1946-ից 1949 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում Մոնղոլիայի սահմանին Պազիրիկի հովիտ կոչվող վայրում հայտնաբերվեց աշխարհի ամենահին գորգը սառույցի հաստ շերտերով պատված գերեզմանում։ Պազիրիկ հովիտը Ալթայի լեռան մի մասն է։ Այս լեռան բարձրությունը 5400 մետր է եւ ունի շատ ցուրտ կլիմա։ Այդ իսկ պատճառով այն բոլոր իրերը, որոնք Պազիրիկի հետ եղել են գերեզմանում, սարսակալել եւ պահպանվել են մինչ այժմ։ Պազիրիկի հովտում հայտնաբերված դամբարանը նույնպես շատ հին է եղել, որտեղ գերեզմանների մեծ մասն ավերվել է, բայց Պազիրիկի գորգը մոտ 2500 տարի պաշտպանված է եղել սառույցի հաստ շերտով։ Այս գորգը աշխարհի ամենահին գորգն է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից դարեր առաջ։ Ըստ ռուս գիտնական Ռուդենկոյի, այս գորգը պատկանում է Ասորստանի ժամանակներին։ Ռուդենկոն է հայտնաբերել այս գորգը։ Երբ նա ուսումնասիրում էր Պազիրիկի հովիտը, նա երբեք չէր սպասում, որ այս սառցակալած դամբարաններից մեկում մի երիտասարդ կնոջ մումիայի կողքին կհայտնաբերի գրեթե ամբողջական ու լավ վիճակում մի գորգ։ Ռուդենկոն այն մարդն է, ով գտել է գորգը մի քանի այլ հնագույն առարկաների հետ միասին սառցակալած գերեզմանում։ Նա վստահ է Պազիրիկի հնության հարցում։ Ոմանք կարծում են, որ գորգը պատկանում է Նինվեին, քանի որ գորգագործության այս ոճը տարածված է եղել Նինվեում, եւ ինչպես ասացին, գերեզմանը, որտեղ հայտնաբերվել է գորգը, գտնվում էր Մոնղոլիայի սահմանին Ալթայի լեռան հյուսիսում եւ պատկանել է սկյուտների թագավորին։ Սկյուտները իրանական ծագումով քոչվոր մարդիկ էին, որոնք ապրել են Աքեմենյանների նախորդող տարիներին։ Նրանք աշխատասեր եւ արվեստագետ մարդիկ են եղել, որոնցից ցակուցրիվ խոսքեր են գտնվել Սոկրատեսի, Արիստոտելի, Հերոդոտոսի եւ Պտոլեմեոսի գրվածքներում։ Գերեզմանում բոլոր առարկաների կողքին հայտնաբերվել է մի սկյութացի տիկնոջ մարմին, որը ենթադրվում է, որ ազնվական եւ բարձրաստիճան սկյութուհի է եւ դրված է եղել դագաղի մեջ։ Դագաղ, որի վրա փորագրված են եղել եղնիկի եւ ընձարյուծի պատկերներ։ Նա երիտասարդ էր եւ ճաղատ։ Այս կինը իր հետ ուներ թանկարժեք իրեր, որոնցից էր Պազիրիկը։ Այս գերեզմանի շրջակայքում առանձին գերեզմաններում հայտնաբերվել են նաև 6 ձիերի մարմիններ, ինչը վկայում է սկյութուհու ազնվականության մասին։ Այս գերեզմանում հայտնաբերվել է նաև եվրոպական սոճու ծառի գերան։ Գերեզմանում հայտնաբերված այլ իրերի թվում են ոսկեզոծ գլխաշորը, նվիրաբերված շքեղ տարանները, որոնցում եղել են համեմի սերմեր։ Այս բոլոր առարկաները հաստատում են, որ Պազիրիկի տարածքը նախկինում եղել է բանուկ եւ առևտրային տարածք, որտեղ իշխել են սկյութները։ բայց որոշ այլ հետազոտողներ բազիլիկը վերագրում են մարերին ու պարթևներին եւ տարբեր տեսություններ են տալիս գորգի ստույգ տարեթվի վերաբերյալ, բայց այն որ բազիլիկը պատկանում էր սկյութներին, ավելի ճիշտ է, նրանք զբաղվում էին անասնապահությամբ, իսկ այս գորգը հյուսված է նրանց անասունների բրթով։ Բազմաթիվ հետազոտություններ են արվել տարբեր սարքերով, այդ թվում ռադիոակտիվ սարքերով գորգի ճշգրիտ տարիքը որոշելու համար, սակայն արդյունքները ամեն անգամ տարբեր են եղել, բայց Պերսեպոլիսի նախշերի վերաբերյալ Ռուդենկոյի հետագա հետազոտությունների համաձայն շատ նմանություններ կան այս երկու հնադարյան գործերի միջև։ Այդ պատճառով այս գորգը վերագրել են Աքեմենյան ժամանակաշրջանին, մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ և 5-րդ դարերին, իսկ բազիլիկի տարիքը գնահատել են 2500 տարի։ Բազիլիկը ներկայումս պահվում է Ռուսաստանի Էրմիտաժ թանգարանում, գորգի ձևը գրեթե քառակուսի է, իսկ մի կողմը փտել է գերեզմանի խոնավության պատճառով։ Այս գորգի ճշգրիտ չափը 1.98 անգամ 1.89 մետր է և կազմված է 3600 սիմետրիկ և զույգ հանգույցներից։ Այն ամենագեղեցիկ գորգերից է, որ երբևէ գործվել է աշխարհում։ Այն իրանական արվեստի վեհաշուկ խորհրդանիշներից մեկն է։ Գորգի վրա հյուսված են տարբեր նախշեր, որոնք մշակվել են մեծ խնամքով ու բծախնդրությամբ, և յուրաքանչյուրի հետևում երկար պատմություն կա։ Գորգի երկու կողմերում պատկերված են ծաղիկներ, որոնք ունեն բաբելոնական ձևավորում։ Այս ձևավորումը տարածված է եղել մեր թվարկությունից առաջ ժամանակաշրջանում։ Բազիլիկ գորգը ունի 5 եզրագիծ ու լուսանցքային հատվածներ։ Գորգի մեջտեղում կարելի է տեսնել 4 լոտոսի ծաղկաթերթիկներ։ Այս ծաղիկների շուրջ կան ևս կապույտ ու ցնցող ծաղիկներ, որոնք այսօր ավելի շատ նկատվում են թուրքական գորգերում։ Բազիլիկում օգտագործվող գույներն ուրախ ու աշխույժ գույներ են՝ կապույտ, դեղին, կարմիր և այլն, որոնք այսօր խամրել են, բայց անշուշտ նախկինում վառ ու շլացուցիչ գույներ են եղել։ Բազիլիկի հայտնաբերումից ի վեր նրանցից հազարավոր գորգեր են մոդելավորվել։ Գորգի լուսանցքային հատվածում ներսից դեպի դուրս շարված են ձիերն իրենց հեծյալներով, նրանցից հետո խայտաբղետ եղջյուրներն ու տարօրինակ առասպելական կենդանիները, իսկ վերջում ծաղիկների հերթական շարքն է։ Այս գորգի եզակի կերպարներից են 28 ձիավորները, որոնց դերը հավիտենական է դարձել։ Նրանցից յուրաքանչյուրի դեմքն ու գլխարկը, որոնք ամբողջովին իրանական են, նախագծված են ամենայն նրբագեղությամբ։ Այս ձիերը պատկերված են աներևակայելի մանրամասնությամբ, օրինակ ձիերի պոչերը հյուսված են։ Այս սովորույթը տարածված էր պատերազմների ժամանակ, կամ նույնիսկ հեծյալների հագուստն է ձևավորված անհավատալի բծախնդրությամբ։ Բազիլիկում գոյություն ունեցող մյուս կենդանիներից են եղնիկները։ Եղջյուրների այս տեսակը հայտնի է որպես դեղին բծավոր եղջերու։ Նրանք ունեն լայն եղջյուրներ և հատուկ են Իրանին։ Բազիլիկում նրանք արածում են, նրանք ցուցադրում են տեսարան հին Իրանի գեղեցիկ բնությունից։ Գորգի շուրջը երևում են արյուծի գլխով և ձի ու մարմնով առասպելական կենդանիներ, որոնք իրանական բիցաբանական արարածներ են, ինչը ցույց է տալիս հին Իրանի ժողովրդի հավատալիքներն ու համոզմունքները։ Բացի գորգի մեջտեղում գտնվող 24 ութաթերթիկ ծաղիկներից, որոնցից 4-ի թերթիկները լոտոսի ծաղիկից են և հայտնի են որպես ութաթերթիկ պատկերներ, յուրաքանչյուր եզրագծի շուրջ նախագծված են նաև փոքրիկ ծաղիկներ ավելի շատ զարդարելու և գեղեցկացնելու համար։ Բացի այն, որ այս գորգի նախշերն ամբողջությամբ հին Իրանի ժողովրդի մշակույթի, արվեստի և բնության հայելին են, մեկ այլ ուշագրավ կետ այն է, որ այն պատրաստված է մանրաթելից ու բրդից, որը կարճ ժամանակ անց քայքայվում և ոչնչանում է։ Նույնիսկ այս գերեզմանում թաղված թագավորից ոչինչ չի մնացել, բացի նրա ոսկորներից, բայց այս բրդե գորգը պահպանվել է մինչ այսօր։ Այս դեպքում միակ պատճառն ու բացատրությունը, որ տրվել են հետազոտողների ու գիտաշխատողների կողմից, այն է, որ գորգը սարերի ցրտից ամբողջովին սարսակալել է և մինչ օրս մնացել է նույն վիճակում, և դա է պատճառը, որ այն անխաթար է մնացել։ Իհարկե, այս տեսության ճշմարտացիությունն ապացուցում է նաև գորգի ոչնչացված անկյունը։ Հարց է ցակում, որոնք են մեր պատճառները ասելու, որ այս գորգը իրանական է։ Բազմաթիվ փաստեր հաստատում են, որ պազիրիկը իրանական է, ինչն այս գորգի նախշերի վրա կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքն է, եւ դրանից ամենակարևորը սկյուտական ժողովրդին դրա պատկանելիությունն է, որը մենք նշեցինք մեր զրույցի սկզբում։ Բայց մեկ այլ շատ կարևոր պատճառներից, որ այս գորգը դարձնում է Իրանի պարծանքներից մեկը, նրա նախշերի համեմատությունն է Պերսեպոլիսի հետ։ Պերսեպոլիսի բարձրականդակները արտահայտում են Աքեմենյան ժամանակաշրջանի քաղաքական, հասարակական իրավիճակն ու իրադարձությունները։ Բազմաթիվ ընդհանրություններ են հայտնաբերվել Պերսեպոլիսի եւ Պազիլիկի գորգի մոտիվների միջև, ինչը վկայում է նրա իրանական լինելու մասին։ Մեկ այլ պատճառ, որը կարելի է նշել Իրանի հզոր գորգագործական արդյունաբերությունն է, որը մինչ օրս եզակի աշխարհում։ Ընդհանրապես, Պազիլիկի իրանական լինելու փաստի մերժումը աբսուրդ է ու անիրական։ Ցավոք, պատմության ընթացքում քաղաքական իրավիճակը միշտ պատճառ է դարձել, որ հնադարյան իրերի պատմությունը ենթարկվի մանիպուլյացիայի ու խեղաթյուրման, եւ այդ առումով Պազիլիկի գորգը բացառություն չէ։ Օրինակ, 1978 թվականին համարվում էր, որ այս գորգը պատկանում է Ասիայում ապրող թուրքերին, կամ 1990 թվականին գորգերը մինչև իսլամի հայտնվելը խորագրով հոդվածում այս գորգը վերագրել են ալթայական ժողովուրդներին եւ ասում, որ նրանք են հյուսել Պազիլիկը, միայն թե նրանք օգտվել են իրանական նախշերից։ Լավ, մի փոքր խոսենք Իրանում գորգի արդյունաբերության մասին։ Գունագեղ գորգերը հնուց ի վեր իրանական տներին հյուր են եղել եւ համարվել են շքեղության առարկա։ Իսկ գորգագործները համբերատարությամբ ու խնամքով գորգ են հյուսում Իրանի տարբեր մասերում։ Այլ երկրներում հազվադեպ կարելի է տեսնել, որ շատերն իրենց տներում ձեռագործ գորգեր ունենան, սակայն իրանցիները ձեռագործ գորգերի արկայությունը համարել են իրենց հնագույն արվեստի ու մշակույթի խորհրդանիշ եւ միշտ ողջունել են այն։ Իրանական գորգը արվեստի, հանճարի, մշակույթի եւ իսկության խորհրդանիշ է։ Իրանցիները եղել են գորգագործության ռահվիրաններից մեկը, ովքեր ժամանակի ընթացքում այս արվեստը նրբանկատությամբ, ստեղծարարությամբ ու ճաշակով հասցրել են կատարելության այն աստիճանի, որ կարելի է անվանել իրանական մշակույթի եւ արվեստի այցեքարտը։ Գորգագործության մեջ իրանական արվեստի մասին առաջին վավերագրական վկայությունը կարելի է գտնել 224-ից 641 թվականներին իշխող Սասանյանների ժամանակաշրջանին առնչվող չինական արձանագրություններում։ Պատմական վկայությունները ցույց են տալիս, որ գորգերի օգտագործումը տարածված է եղել Աքեմենյան ժամանակաշրջանից։ Չպետք է մոռանալ, որ հաճախ գորգերի մեջ օգտագործվող նյութերը՝ բուրդը, մետաքսը, բամբակը եւ այլն, ժամանակի ընթացքում փտում են, եւ այս խնդիրը հնագետների եւ պատմաբանների համար դժվարացնում է որոշել գորգի տարիքը։ Սակայն պատմական վկայություններն ու փաստերը վկայում են Աքեմենյան արքունիքում շքեղ գորգերի արկայության մասին։ Այնպես որ, ասում են, Ալեքսանդր Մակեդոնացին զարմացել ու հիացել է, երբ Պասարգադում տեսել է իրանական հիասքանչ գորգերը։ Սելջուկների եւ Իլխանյանների օրոք գորգագործությունը տարածված էր որպես արժեքավոր արվեստ եւ եկամտաբեր բիզնես։ Այնպես որ, ասում են, այդ ժամանակաշրջանի մսկիտների հատակները ծածկված են եղել իրանական թանկարժեք գորգերով։ Պատմական բազմաթիվ ցիտումներ ապացուցում են այս պատմական արվեստի հնության ու ինքնատիպության մասին։ Օրինակ, մեջբերումներ կան Քսենոփոնից առայն, որ Աքեմենյան արքունիքում փրված էին լայն գորգեր, որոնք քայքայվելու պատճառով մեկ առ մեկ փոխարինվում էին այլ գորգերով։ Այս մասին գրել է նաև եվրոպացի հնագետ Քենեթ Կրոշան։ Հին Իրանի պատմության մեջ մենք հանդիպում ենք մի ժամանակաշրջանի, երբ Պերսեպոլիսը հրկիզվում է Ալեքսանդրի կողմից եւ այրվում են շքեղ ու հոյակապ Աքեմենյան գորգերը։ Ներկայումս իրանական այս շատ գեղեցիկ ու մեծ արդյունաբերություն են հանդիսանում է իրանցի տարբեր էթնիկ խմբերի ամենակարևոր ձեռագործ արհեստներից մեկը։ Իրանում ամեն տարի արտադրվում են բազմաթիվ ձեռագործ գորգեր, որոնք մեծ ժողովրդականություն են վայելում ամբողջ աշխարում։ Նույնիսկ Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված աշխարի ամենամեծ ձեռագործ գորգի ռեկորդը պատկանում է Իրանին։ Արձանագրություններից ու փաստաթղթերից կարելի է եզրակացնել, որ Իրանում գորգագործության առաջամարտիկներն են եղել գյուղացիններն ու քոչվոր ցեղերը։ Այս արվեստն աստիճանաբար գրավել է այլ խավերի ուշադրությունը։ Ընդհանուր առմամբ Թավրիզի, Ղոմի, Քաշանի և Իրանի հյուսիսային շրջանների գորգերը համարվում են իրանական ամենահայտնի գորգերը։ Դե ինչ, ցանկակին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ընկերակցեցիք ինձ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկասթի այս, այսինքն 18-րդ էպիզոդի ընթացքում։ Այս էպիզոդում մենք խոսեցինք աշխարհի ամենահին գորգի, Բազիլիկի գորգի և դրա պատմության մասին։ Մի փոքր էլ անդրադարձանք նաև Իրանի գորգերի պատմությանը։ Դուք կարող եք հետևել մեր ոդկասթների նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Բազիլի Գորգի ոդկասթի տեքստն ու լուսանկարներ ուսումնասիրելու համար դուք կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի ցանցի հայերեն ալիքի կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Մինչ նոր հանդիպում, որի ընթացքում կքննարկենք Իրանի գեղեցիկ պատմական գանձերից ևս մեկը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 11-րդ դրվագն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին՝ հույն, ճանապարհորդ, տիկին Սոֆիա Ակուտլակիսի անունից։ Ես Կարինե Դավթյանն եմ, նախորդ դրվագում խոսեցի Իսլամ կրոնի սկզբունքների և ուսմունքների մասին, որոնց հետևում են իրանցիները։ Մնացեք ինձ հետ, ծանոթանալու կրոնի պատվիրաններին և Իսլամում կրոնական աղբյուրներին։ Նախքան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսզի տեղեկանաք հաջորդ դրվակներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև հայտնել ձեր կարծիքները այս թեմաների վերաբերյալ։ Հույսով եմ, այս դրվագը ձեզ դուր կգա, նույնքան, որքան նախորդ դրվագները։ Երաշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ինչպես նախորդ դրվագում ասացի, Իրանը մուսուլմանական երկիր է, որի պաշտոնական կրոնը Իսլամն է, իսկ պաշտոնական լեզուն պարսկերենն է և ոչ արաբերենը, ինչպես կարծում են արևմուտքում։ Իրանցիներն արաբերենն օգտագործում են միայն աղոթելիս, նաև երկրի հարավային որոշ քաղաքներում, ինչպիսիք են Ահվազը և Աբադանը, ապրում են Արաբախոսներ։ Իրանական մշակույթը տարբեր ձևերով խառնված է Իսլամի և Շիա կրոնի հետ, և այդ հարաբերություններն ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է մի փոքր պատմել իրանցիների կրոնի, դրա զգսպունքների ու պատվիրանների մասին։ Նախորդ դրվագում պատմեցի շիականության 5 պատվիրանների, ինչպես նաև աղոթքի, պահքի և հաջի մասին։ Այս դրվագում հակիրճ կպատմեմ Զաքաթի, Խոմսի, Ջիհադի, Թավալի և Թաբարի մասին։ Զաքաթի մասին խոսվում է Ղուրանում։ Ղուրանն ասում է, որ աղոթելուց հետո զաքատ տալը հավատքի նշան է։ Զաքաթը ֆինանսական պարտավորության տեսակ է Իսլամում, նպատակն աղքատություն վերացնելն է։ Մուսուլմանները 9 անուն ապրանքներ են տալիս աղքատներին, որոնք կարելի է կիրառել առօրյա և սոցիալական կյանքում։ Նրանք աղքատներին տալիս են ցորեն, գարի, արմավ, չամիչ, ոսկի և արծաթ, ուխտեր, կովեր և ոչխարներ։ Եթե մուսուլմանն ունի հնարավորություն, նա իր ունեցվածքից պետք է առանձնացնի զաքաթը և տրամադրի աղքատներին ու կարիքավորներին։ Զաքաթից բացի մուսուլմանները նաև նվիրատվություն են անում բարեգործական կազմակերպություններին, քանի որ համոզված են, որ բարիքը կվերադառնա։ Իրանական ասացվածքն ասում է, այն ձեռքով, որ տալիս ես, նույն ձեռքով կստանաս։ Իրանի փողոցներում շատ են հանդիպում կապույտ և դեղին արկղեր, որոնք նախատեսված են նվիրատվություն հավաքելու համար։ Հավաքված գումարը բարեգործական կազմակերպության կողմից ուղղվում է աղքատների կարիքների ապահովմանը։ Շատ հաճախ աղքատ ընտանիքների անդամներին սովորեցնում են տարբեր արհեստներ ու մասնագիտություններ, որպեսզի նրանք վաստակեն իրենց ապրուստի միջոցները։ Իրանցիները համոզված են, որ ամեն օր որոշակի գումարի բարեգործություն անելու դեպքում դժբախտությունը կշրջանցի իրենց ընտանիքը։ Խոմսը նույնպես հարկահավաքության տեսակ է Իսլամում, այն ենթադրում է տարեկան եկամտի 1/5 հատկացում բարեգործության համար։ Ղուրանի Անֆալ սուրայի 41-րդ այայում, ինչպես նաև Իսլամի Մարգարեի ավելի քան 110 հադիսներում խոսվում է այս մասին։ Շիաներն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում մեծ ուշադրություն են դարձնում խոմսը վճարելուն։ Խոմսի մի մասը հատկացվում է աղքատներին, իսկ մյուս մասը ծախսվում է այն հարցերի համար, որոնք առաջանում են իմամ զամանի բացակայության ընթացքում։ Խոմսի վճարումից ստացված միջոցները կրոնական կենտրոնների և հասարակության մեջ կրոնի տարածման հիմնական ֆինանսական աղբյուրներից են։ Խոմսը վճարվում է մուսուլմանների ուխտագնացությունից առաջ։ Ջիհադը կյանքի, հարստության և այլ ունեցվածքով հանուն աստծո ճանապարհի պայքարն է։ Այն առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի ոչ միայն Իսլամում, այլև բոլոր աստվածային կրոններում։ Ջիհադը կամ սրբազան պայքարը բոլոր աստվածային մարգարեների կողմից ներկայացվել է որպես հավատքի սյուն և դրանից խուսափելը նվաստացուցիչ է։ Ցավոք, դարերի ընթացքում, հատկապես վերջին տարիներին, Ջիհադը սխալ է մեկնաբանվել։ Ոմանք սեփական շահերի համար սկսած պատերազմն անվանում են Ջիհադ և այդպիսով արդարացնում իրենց գործողությունները։ Ջիհադ նշանակում է ջանք և պայքար, սակայն ոմանց համար այն միայն բռնություն է նշանակում։ Ղուրանը արգելում է անմեղների սպանությունը։ Ղուրանի Մաեդե սուրայի 32-րդ այան ասում է, ով սպանում է մի մարդու, սպանում է բոլոր մարդկանց։ Այան ասում է, որ անմեղներին սպանելը մեծ մեղք է, ու մարդասպանները դրախտ չեն գնալու։ Սակայն ջիհադը չի ենթադրում միայն պատերազմ ու արյունահեղություն, ինչպես այսօր փորձում է ներկայացնել Արևմուտքը։ Ջիհադ նշանակում է պայքար և այն կարող է լինել տարբեր ոլորտներում։ Գոյություն ունի ջիհադի երկու տեսակ. ասխար ջիհադ, պայքար թշնամիների դեմ, որոնցից պաշտպանվելուց չես կարող խուսափել, և ակբար ջիհադ, որը նշանակում է պայքարել հոգու ցանկությունների դեմ, որոնք ստիպում են մարդուն ընդդիմանալ ամենակարող Աստծուն և չենթարկվել նրա հրամաններին։ Մարդիկ ամեն պահ հաղթահարում են իրենց էգոն և փնտրում են կատարելություն, և սա ակբար ջիհադն է։ Լավը խրախուսելն ու վատն արգելելը նույնպես Շիականության զգսպունքներից է, յուրաքանչյուր մուսուլման պարտավոր է ուրիշներին առաջնորդել դեպի լավ գործեր և թույլ չտալ նրանց վատ արարքներ կատարել։ Խրախուսել բարին նշանակում է մարդկանց հորդորել անել այն, ինչը բարի է բանականության և իսլամի տեսանկյունից։ Նույն զգսպունքը գործում է չարիքին արգելելու դեպքում։ Իսլամի մյուսը պատվիրաններն են թավալին և Թաբարին, թավալի նշանակում է ընկերանալ Աստծո և Իսլամի մարգարեի հետևորդների հետ, իսկ թաբարի թշնամանալ Աստծո և Իսլամի մարգարեների թշնամիների հետ։ Եվ նախոր դրվագում ես ձեզ հետ խոսեցի Ղուրանի մասին։ Ղուրանը Աստծո խոսքն է և մուսուլմանների սուրբ գիրքը, որը Գաբրիելի կողմից երևացել է Մուհամմեդ Մարգարեին։ Մուսուլմանները համարում են, որ Ղուրանն Աստծո խոսքն է, այն հրաշք է և Մուհամմեդի Մարգարեության նշանն, ինչպես նաև վերջին աստվածային գիրքը։ Այն հրաշք է համարվում, քանի որ ոչ մեկը չի կարողացել ներկայացնել դրան համարժեք մեկ այլ գիրք։ Հիմա խոսեմ այն մասին, թե ինչպես իրանցիների մեջ ապրելու ընթացքում հասկացա, որ այս գիրքն առանձնահատուկ տեղ ու հարգանք ունի նրանց շրջանում։ Յուրաքանչյուր իրանցու տանը կա առնվազն մեկ Ղուրան։ Երբ իրանցիները տեղափոխվում են այդ տնից, առաջինը վերցնում են Ղուրանը, այն կա նույնիսկ ամենաաղքատ իրանցիների տանը։ Մուհամմեդ Մարգարեից առաջ եկած բոլոր մարգարեները մարդկանց հրաշքներ են ցույց տվել։ Մովսեսի հրաշքը կարմիր ծովի ճեղքումն էր, Հովսեփի հրաշքը երազների մեկնությունը։ Հիսուսը բժշկում էր հիվանդներին և հարություն տալիս մեռելներին, իսկ Մուհամմեդի հրաշքը Ղուրանն է։ Ղուրանում ասվածը համապատասխանում է ներկայի պահանջներին և ներդաշնակ է այն նպատակի հետ, որի համար ասված են այդ խոսքերը։ Հրյաններն ու քրիստոնյաները իրենց մարգարեների պատմությունների և կյանքի մասին տեղեկանում են Թորայից և Աստվածաշնչից, սակայն մուսուլմանները կարծում են, որ ի տարբերություն այլ սուրբ գրքերի Ղուրանը դարերի ընթացքում չի աղավաղվել և այն ոգեշնչում է բոլոր նրանց, ովքեր սրտանց են կարդում։ Բացի Ղուրանից, իրանցիների տներում կարելի է տեսնել այլ կրոնական գրքեր, որոնք նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Դրանցից է Մուհամմեդ Մարգարեի որոշումները, խոսքերն ու պատմությունները ներառող գիրքը։ Այդ բոլոր պատմություններն ու ասույթները կոչվում են հադիսներ, ու դրանք փոխանցվել են սերնդե սերունդ։ Հադիսների մեծ մասն ընդունում են և շիաները, և սուննիները։ Բացի Ղուրանից ու հադիսներից, շիաները կարևորում են նաև տարբեր կրոնական պատմություններ։ Դրանք կարող են լինել իմամների կյանքի պատմությունը և նրանց խոսքերը։ Նահջալ բալաղան մուսուլմանների շրջանում մեծ հարգանք վայելող մյուս գիրքն է, որը ներառում է իմամ Ալիի բոլոր քարոզները, ելույթները և քաղաքական խորհուրդները։ Այս գիրքը պատկերացում է տալիս մի մարդու մեծության մասին, որը հարգված և սիրված է բոլոր մուսուլմանների կողմից։ Մյուս կրոնական գիրքը, որը կարևոր է մուսուլմանների մեծամասնության համար, Մաֆաթի հալ Ջինանն է, որը նշանակում է դրախտի բանալիներ։ Այն պարունակում է աղոթքներ, տարվա տարբեր օրերի կրոնական տոների համար և կազմվել է մոտ 100 տարի առաջ շիա գիտնական Աբբաս Ղոմի կողմից։ Շիա մուսուլմանների տներում կարելի է գտնել Թոզի հալ Մասաել գիրքը, որը ներառում է շարիաթի կանոնները։ Շիաների համոզմամբ իմամ Մահդի, շիաների վերջին իմամի բացակայության ժամանակ կրոնագետները նրա իրավահաջորդներն են և պատասխանատու են նրա բացակայության ընթացքում իսլամական համայնքին առաջնորդելու համար։ Որոշ կրոնագետներ իրենց գիտելիքների շնորհիվ կարողանում են մուսուլմանների կրոնական խնդիրները մեկնաբանել ժամանակակից պայմանների համաձայն։ Նրանք դառնում են Մարջայե թաղլիդ, բոլոր մուսուլմանների համար պարտադիր է ընտրել Մարջայե թաղլիդին և հետևել նրա հրահանգներին կրոնական հարցերում։ Իրանի բոլոր Մարջայե թաղլիդները գրասենյակներ ունեն Ղոմ քաղաքում, որն Իրանի կրոնագիտության կենտրոնն է, ինչպես նաև Թեհրանում և այլ քաղաքներում։ Իսկ այժմ կխոսեմ իրանցիների շրջանում տարածված մի քանի կրոնական համոզմունքների մասին։ Շիաների համար կյանքը Աստծո փորձությունն է, որոշ արարքներ Աստծո կողմից պարգևատրվում են, իսկ որոշներն ինչպիսիք են ամբարտավանությունը, զարույթը, չարախոսությունը կամ թշնամանքը պատժվում են Աստծո կողմից։ Ուստի հավատացյալների ամենօրյա գործողությունները շատ կարևոր են։ Ուրիշներին օգնելը, բարեգործությունը, կարիքավորներին օգնելը, մարդասիրական գործողությունները, սովորեցնելն ու սովորելը, ղուրան կարդալը, աղոթելը և կրոնական ժողովներին մասնակցելը պարգևատրվելու են Աստծո կողմից։ Շիականության մեջ իմամների գերեզմաններ այցելելու համար նույնպես նախատեսված են պարգևներ այս և հանդերսյալ կյանքում։ Իրանցիներն իրենց սիրելինների գերեզմաններին այցելում են հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին, երբ գնում ենք ամուսնուս ընտանիքի անդամների գերեզմաններին այցելության, մեզ հետ տանում ենք մի ծաղկեփունջ, մի տուփ քաղցրավենի կամ շոկոլադ կամ մի շիշ վարդաջուր։ Հոսեյնը ծնկների վրա նստում է գերեզմանի մոտ, վարդաջրով լվանում տապանաքարը, տեղադրում ծաղիկները և կարդում է Ղուրանի 55-րդ սուրան։ Ղուրանի այս սուրայում ներկայացված են Աստծո օրհնությունները։ Երեխաները քաղցրավենիք և շոկոլադ են առաջարկում ուրիշներին և խնդրում աղոթել հանգուցյալից ներում ստանալու համար և կարդալ Ֆաթիհա, Սուրա Համդ։ Իրանցիները սրբավայր դամբարաններ այցելում են ուրբաթ երեկոներին։ Նախքան սրբավայր մտնելը նրանք հանում են կոշիկները։ Ներս մտնելուց հետո նրանք կարդում են հատուկ աղոթքներ և եթե արդեն նամազի ժամն է, նամազ են անում։ Սրբավայր այցելած ուխտավորներն աղոթում են հիվանդների բժշկվելու, երիտասարդ զույգերի երեխաններ ունենալու, նյութական խնդիրները լուծելու, համալսարան ընդունվելու և այլ բաների համար, որոնք դիպչում են գերեզմանի շուրջը գտնվող վանդակապատ պատուհաններին և փող են նետում դրա մեջ։ Այս գումարը ծախսվում է աղքատների և կարիքավորների համար, մշակութային ծրագրերի կազմակերպման նպատակով։ Նրանք նաև կանաչ կտոր են կապում պատուհանին, որը խորհրդանշում է իրենց կյանքի առկա հանգույցներն ու խնդիրները։ Ենթադրվում է, որ երբ իմամի բարեխոսությամբ նրանց կյանքի խնդիրները լուծվեն, սրբավայրին կապված հանգույցն ինքն իրեն կբացվի։ Ուխտագնացությունից հետո հավատացյալները կանգնում են փայտե կամ Thank you.
Era Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.